Indarrakatu dituzte hainbat gazte sortzailek gauza berriak programatzeko ausardiak bultzatuta. Euskal Eszena gazte eta ez komertziala sustatu nahi omen dute, topaketa bat egingo dute abenduaren 26an Donostian, ardurak banatu eta proiektuaren norabidea zein izango den ere erabaki nahi dutelako. Euren asmoen berri gehiago jakin nahi genuen gaurko Zebrabidean eta bi lagun batu zaizkigu gure mikrofonoetara, Joskan Azke eta Unai Pelaio, Pelaix, arratsaldeon eta ongi etorri bioi Zebrabidera.
Txaldeon.
Txaldeon, bai.
Eta eskerrak estudioraino hurbiltzagatik ere, nola ez. Komunitate bate sortuz gero, ekitaldiak antolatzea errazagoa izango dela uste omen duzue, eta artista hasi berri edo ez ezagunei laguntza eta babesa eskaintzeko sarea ere osatu nahi duzue. Nondik datorra guztia, ze badirudi behar bat edo utxune bate asetzeko asmoan datorrela, ez da?
Ba, bai ez, azken finean damazkigu hainbat urte kontzertuak eskaintzen, eta beti... Ba, beti zaila izaten da, ez? Ba, alde batean eta bestean mugitzea, kontzertuak lortzea. Eta azkenan konturatu ginean, kontzertuak lortzeko ere, ba, musikarien gana gindu aztela, ez? Laguntza eske. Eta, ba, pixkat hortikan, ba, azkenean sare moduan funtzionatu ezkeo, babes hori dakazula, edo zer gauza egin alizateko.
Babesaren beharra aipatzen duzue, eta kaso baita ere beste elkarrizketa batzuetan eta ikusi dudalako, badugula joera zenbaitetan errentagarritasunari begiratzeko akasoa kontzertuak antolatzen ditugunean, jaialdiak antolatzen ditugunean, IRP-ak diren kartelak ere osatzen ditugulako, eta ez dakit horrekin lotuta ote dagoen lokatzetan dauden artisten eztabaidagune bat izatea nahi duzuela. Lokatza esateak itzu gogorra dirudi, baina bueno, zuek ezaugarrituko didaz, be?
Bueno, azkenean hor bi eztabaida ezberdin juntatzen dira. Zer ikusi handia dakatenak, bat azkenean sormena edo guk euskal kultura bultzatuko duen sormena zein ikusten dugun edo nolakoa ikusten dugun edo irudikatzen dugun. Eta gero aparte, zuk esan duzu bezala, kontzertuak programatzen dituzten eragile edo antolatzaileek ze programatzeko ohitura dakaten eta errentagarritasunaren bilatze hori. Eta usteet, bigarren puntua hau dela bereziki bai sortzaileek eta bai beste hainbat jende aurrera eman barduen hausnarketa bat, ze azken finean errentagarritasun hori guzti zilegia eta hori ezin da oztopatu erez, baino azkenean kontutan hartu behar dugu kulturari eta sortzaile egiten dugun kaltea, eta azkenean hor ba, elkarlan bat bilatu behar dela eta horri irten bide bat bilatu behar zaiola.
Irten bidea bilatzea, eta bueno, saretze egitasmo hau, edo topagune izan nahi duen hau, ez toka amaitu izenarekin bataiatu duzu, eh? Horretaz ere galdetu nahi nizuek ez, ezinbestean ez toka amairu ekartzen digu gogora, ez dakite zer ikusia duen arekin, beste inflexio puntu baden zuek planteatzen duzuena, esan nahi handikoa da, ez toka amaitu esaldia bera ere, nondik etorri zaizue lotura hori?
Ba, hasiera batean, bai bilatu genuela pixkat indarra zuen zehose topatzea. Eta aldi beran ere, ba, pixkat hartuko lukeena ba, gaur egungo estena, ez? Ez bok amaitu izenarekin lortu dena ere, hainbat artista txikitu nahi izan diala ba, gurera. Eta, bueno, ba, kritikoki indartsua, zuk esan dezun bezala oso indarra handia duen izena da. Ez doka mairurekin zer ikusia, ba, garai haietan ere, kriston beharra zegoen, euskal kultura ba oso egoera bazaian zegoen, eta orduan erabaki izan ba, juntatzea, eta batez ere taldea bera, ba, komunitate bat sortzeko, norbanakoa, esaldi aipu ospotxo horrekin ez, norbanakoa, a ber, lagundu jazu nola zan.
Norbanakoari kolektibuari lagundu eta kolektibuak norbanakoari.
Elkar laguntza bat izatea, bi nora bidetakoa beraz.
Hoxe.
Bueno, ez toka amairu eta ez toke amaituren arteko nola baiteko parekotasunak aipatu duguneran. Beste elkarrizketaren batean entzun dizuet duin egin nahi duzuela egiten duzuen hori. Hain zaila da, euskal kulturaren parte izatea, kosta egiten da?
Nik uste askotan... sortzaile, bueno, sorkuntzan edo ez da bilen pertsona batek gero zaile egiten zaiola irudikatzea edo sortzen da bilen pertsona baten azalean jartzea. Eta askotan, ba horre nik uste baita akatsak bi aldetatik egon direla, ez egulako jakin ez da hori igual ondo transmititzen edo, baina ematen dira ba egoera batzuk oso arruntakia gurean, adibidez, ba lehenengo gai aipatzen, bakarlari bati deitzea, herri bazkari baten ondoren sobremesa edo bazkaloste hori alaitzeko.
Giroa jardezan, ez?
Hori da, eta ez zaio kasorik egiten, fondoko musika bezala jartzen dugu, eta ez dugu kontutan hartzen, pertsona horrek lan bat egin duela, abestia konposatu ditula, eta rekonozimendu minimo bat merezi duela. Eta igual, horretarako, ba, beto degula diska bat jarri edo musika aparatu bat jartzea, pertsona bat horretara ekartzea, baino ez? Igual, ez gara pentsatzen jartzen, hori ze puntutan ainoko errespetu falta izan daiteken, edo ez? Eta pixka bat, ba, hor, uste dugu hausnartu behar duela bai entzulegoak, bai antolatzaileak eta sortzaileak ere pixka bat beldurra galdu gauza horiek esateko, eta igual esateko, jo, ba, ondo pentsatu dezute, ea benetan nahi duzuten nire lana entzun edo tresna bezala erabili, edo eta azkenean hori, ez, tresna bilakatu da sorkuntza zentzu handi batean, eta guk hor euskal kultura pixka bat arriskoan ikusi dugu, ze sormena bera dago arriskoan, ez.
Aipatu dituzu hainbat elementu edo norantzko izango leituzkela estoka maituren helburu honek berak, sortzaileen arteko babesa eta sarea sortzea zaparteak aso publikoari ere dei bat egiten zaiolako honen inguruan hausnartzeko, eta aipatzen genuen gixan antolatzaile paperean egon daitekeen horrek ere hausnarketa bat egin beharko lukelako, ezta? Eremu askotara heldu nahi duzu kontuarekin.
Bai, azkenean, pixka bat, ez okamaitu jaialdia egian egin zenean, filosofia ere pixka bat, izan zen, auzo batean, pixka bat, kultura aktibatzea, auzo osoan zehar egon ziren kontzertuak, eta, bueno, oraingoz, kultura zitza egiten dugu, eta sorkumenaz, baina oraingoz, musika mundutik handatu zenez, musika mundura iristea lortu dugu gehien bat, eta, bueno, nahi genuke gero beste disiplina batzutara zabaldu, baina, hori, esan behar da, ze oraingoz, ez da gure esparrua, eta aurrerako saiatuko gara hori egiten, baina oraingoz musikarekin gabiltza gauza bat finkatu nahian. Eta hori esaten nuen bezala, ba, pixka bat entzulegoak ere bere papera duela, eta jaialdiaren ere helburu batzuk izaten dituela, askotan ekonomikoak direnak, eta hiru gauzak zaindu behar direla. Eta entzulegoa ez egin behar dela, moldeatu egin daiteke, hori badakigu, irratiek eta denak gustoak edo modak sortze dituzte, eta horrek dakan arriskuaz, eta horrek dakan funtzioaz, edo hartu behar gerala, eta kontsekuente, modu kontsekuentan horren inguruan jardun, ez.
Beraz, printzipioz, musikaren esparruko sortzaile bakarrik zaudete oraindik hausnarketa honetan murgilduta?
Bai, printzipioz bai. Bueno, argazkilariak eta diseinatzaileak ere, baina beti musika munduan pixkat.
Hortik tiraka ekarri dituzuenak, edo beste ari batzuetatik tiraka ekarriak. Musikaren arloan hizketan ari garen ez, ezinbestean mai gainean jarri behar dugu, Izardunen eta Esnebeltzaren arteko ikamika, ez dakit beraien artekoa, edo euren zaleen artekoa bihurtu den azkenean zalaparta dezentea eragin duelako. Nola ikusten da halako eztabaida bate euskal sortzaile gazte izanik?
Bueno, azken finean eztabaida piztu da. Aste betez bada ere, eztabaida egon da. Eta naiz eta moduak aproposak agian ez izan, ba nik positibo ezala ikusiet. Orain eztabaida egoten jarraitu beharko luke, ez dakit ze esparrutan, ba, igual instituzioetan, eta entzulegoak, eta antolatzaileak. Baina gutxienez hori piztu egin da eztabaida. Niretzako hori positiboa da. Ziur Esnebeltzak eta Bizardunak areta diska gehiago salduko zituztela Durangon, bueno, batez ere Esnebeltzak, Bizardunak ez zutelako diskarik aleratu, baina baina bueno, elkarri mesede egin diotela edo izan daiteke ere.
Akaso eztabaida hori bera estrapolatu beharko litzateke beste eremu batzuetara, modu orokorrago batean euskal kulturaren bueltan eztabaidatzeko eta osnartzeko sanoagoa litzateke.
Bai, eta ez bakarrik Bizarrunak eta Esnebeltzaren taldeen baitan.
Nik uste Bizardunek seiatu direna egiten da abesti bat hartu dutela adibide bezala, baina benetan indutena da alarma toke bat jo edo ze norantzan dijoan euskal musikagintza orokorrean. Eta tokatu zaio kasu honetan abesti honi, baina nik uste izan dela beraien modua baita jende askori gaztu zaiola Bizarrunak dakala puestan estena esaten zaion gauza bat, eta eta gauza egiteko modu bat, eta jarrera konkretu bat, eta ez dela, ez da horren serio hartu behar beraien moduak edo, baizik eta azkenean edukiari heldu hartzaiola, eta kostatu zaigula pixka bat pertsonaletik aldentzea, ez? Jende asko senditu da erasotua, maila pertsonalean, erasotu zaio bizardunen trajektoriari, eta nik uste heldu hartzaiola, beraien beldurrak saiatu ikusten, eta nora goazen benetan, ez? Eta benetan, jode, ba, abestiak, egia da, ez gara bakarrak esaten, geroz eta antzekotasun gehiago dagoela talde berrietan, jaialdietan, musika estiloak, ba, jende asko entzun ditugu esaten, ba, Ikoldo Soret, bai, Gorka Urbizu, ba, trompetak, ez, trompeta gola, trompeta bera, egia da, trompetak ez daukala inungo errurik, eta trompetekin gauza asko egin daitezkela, baina esanguratsua da, ba, musika estilo bat zehatza, dena bakarri baliduna dantzatzeko, eta bar, ba, ari dela indar handia hartzen, eta horri gehitzen badizkiozu letrek duten edukia edo eduki falta kasu batzuetan, ba, hori ulertzen dut pertsonatzuk beldurra edukitzen hastea, nora di joan euskal musika gintza, ez?
Berazakona gora jo beharko genuke akaso, eta aurrerago begira jarri ere bai, musikaren arloan ari gara, aipatu dugu edo nola ere, ez dauka maitua duela esparru zabalagoetara iristeko ambizioa, jaialdi bat izan zen akaso honen lehen puntua, modu publikoan behintzat, pentsatzen dute beharrak eta osnarketa lehenagokoak izango direla, baina joan den hileko jaialdi bat izan zen, ez dakit ordutik ona ze bide egin duzuen, saretze bidea nola landu duzuen, nola joan da mugimendua bera gorpuzten esango dugu.
Ba, bueno, egia da jaialdia egin zala, pixkat hor egin genuen balorazio moduko bat. Uste dugu balorazioa nahiko positiboa izan zela, ze ba, eskaini izan kartelakin bildu ziren 200 pertsona baina gehiago. Garrantzitsua ikusi genuen ere 200 pertsona horiek etorri ziala hasieratik, hasieran atea zabaldu zianean eta joan ziala, ba, praktikamente amaieran. Orduan, olako kartel batekin, horrenbesteko olako konbokatoria bat egitea oso positibotaz hartu genuen. Gero, ba, taldeak ere oso pozik egon zian, ba, olako areto batean jotzea gatikan. Eta, bueno, geroztikan, ba, hortaz aparte, hori, gauza gutxi egia san, baina dago deialdi bat, izango gala egian, abenduaren 26an, Txondorran, nahi dugula identifikatua sentitzen den oro etortzea, eta hor hasiko gara benetan pixka gauzak lantzen. Hori izango da nik uste abia puntua. Jaialdia izan zena itzakia, eta orain orain hasiko gara la pixka josten, ez, denen artean.
Abenduaren 26ko deialdia aipatu duzu, horri berari heldu nahiko nioke, helburuak ere planteatu dituzuelako horra begira, nolabait ba, lanbanaketa bat edo antolaketa beraren inguruan hausnartzea, ze metodologia zer duzu buruan, zertaz ez da baidatzeko asmoa duzue? Bueno,
hasiera baten, nahi dugu entzun, gutaz aparte etortzen den jendeak ze arazo edo ze problematika jartzeitu mai gainean, ze badaude igual batzuk guk ez ditugunak identifikatu eta bat batean jende asko aipatzen dituenak edo. Eta orduan, hortikan ja, beharren araberako diagnostiko bat egin eta helburu gutxi batzuk finkatu, ba, urren urtean lanean hasteko, ez? Hor daude ideia batzuk, gehien bat gure artean atera direna, baina beste musikari batzuei erantzun diegunak, eta horietako bat adibidez da kaleak berreskuratzeko saiakera bat, ez? Kaleak hor daude, baimenak eskatu behar dira, oso zaila da kalean musika egitea edo kalean edozein gauza egitea, ematen du kalea ez dela toki publiko bat, baina hala da, eta usteet hor saiakera handi bat egongo dela, kaleak berreskuratzeko, kaleko kontzertuak, eta hori aldarrikatzeko. Eta gero horrez gain, baia, lehen hitz egin dugu mazela, kontzertuak modu duin baten ematen eta mugitzen hasteko sare bat sortzearena. Eta hor talde bakoitzak beste lagundu, toki ezberdinetako, batez ere toki geografikoak identifikatu, eta hortikan beste taldeak ere mugitzen lagundu, eta azkenik, bueno, nik, azkenean, esaten ari naizena da guk gure artean hitz egin ditugun gauzak, baina hau dena gero kontrastatu behar da, etortzen den jendearekin, eta esan dugun bezala gure iritzi personala dira beste zer baino gehiago. Baina, bueno, oso garrantzitsua ikusten dugu ere, hori ez, lehen publikoarena eta antolatzailearena nola hitz egin dugun, baita bera ikutu hartzaiela, pues, egonda ideia bat, astearena sortzen dekalogo moduko bat, edo kontzertuak nola antolatu, edo jaialdiak ja sortzai bat nola modu duin baten lagundu bultzatzen, zure proiektua oztopatu gabe, eta entzulegoa ere nola pixka bat hasi ez den, edo ezakit nola deitu.
Okeraz banaiz, arlo horretan, irrati librekin elkarlan moduko bat ere, badaukazua buruan, gugukitzen gaitu zuzenean honek, azaldu guzue, tentazioa piztu guzue.
Bueno, azken finean irrati librea dira hor ausardia dutenak edozein musika epintzeko, ez? Ez bakarrik modan dagoen hori edo. Orduan hor uste dugu lan polita egin dezakegula haiekin batea. Haiek ja egiten dutena ere, ez?
Bai, badago egia esan, hortikan ideia atxo bat airean, oraindik ez gara ausartu guztiz gorpuztera, lana ekartzen dulako desente, baina bueno, irratxaio bat bera edo ordutxo bat gutxienez bi astean behin edo sartzea, bez, guk iruditzen zaizkigun edukia sartzeko, elkarrezketa bat sartzeko edo beste edo zein irratirekin elkarlan egiteko ere guztiz prest gaude. Hor botatze guk ere gurea.
Osegi, gonbidapen ofizial bat eginda geratzen da, beraz ikusiko hemendik aurrerako negoziaketak nola joaten diren aurrera. Ba, horiek akaso etorkizunerako dauden asmo konkretuak eta esandakoa, abenduaren 26ko bilgune horrek izan nahiko lukeela nolabait aurrera begirako dinamika zehazteko modua. Nire aldetik hauexek mai gainean jarri nahi dituenak, zuek zerbait gehitu nahi baduzue, mikroak zabaltzabali bikote.
Bueno, batez ere esatea, gurekin harremanetan jartzeko daukagula e-mail bat, ezokamaitu@gmail.com, eta, bueno, Facebook horri alde ere badaukagula, eta hori, 26an goizokamaiketan izango dela, egiako txondorran, eta nahi duna gazaltzeko, eta gu oso pozik egongo garala, etortzen den edozein jasotzeko.
Badeialdi eginda geratzen da, Joska, Natketa, Unai, Pelaio, Pelaix, eskerrik asko, zebrabidera batu eta zuen asmoen berri ekartzagatik, zorteon eta zeuek nahi duzen erarte.
Zuei, mi esker, mi
esker.
Onda izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.